labāk dzīvot?
Kamera vai radars? Visdrīzāk tā arī būs turpmāk, ka abi. Protams, stāsts par pašbraucošām mašīnām, kur, lai tas auto kustētos uz priekšu, bez kamerām un radariem neiztikt. Radari būtu lētāki, bet diemžēl to izšķirtspēja ir kāda ir, un, lai panāktu labāku, ir ievērojami jāpalielina tā stara joslas platums. Un tas savukārt prasīs papildus enerģiju un pat iekārt aizņems vairāk vietas. Bongseok Kim vārdā nosauktā Zinātnes tehnoloģija institūta pētniekiem, tā, kas tas institūts atrodas Korejā, Dienvidkorejā, protams, izdevies radīt jaunu signāla analīzes tehnoloģiju, kas dubulto radaru zonas izšķirtspēju nepalielinot joslas platumu, kas radaram ļauj precīzāk noteikt, kas tev priekšā draugu pulks vai zvēru bars. Izrādās radara apvalkā var atrast papildus informāciju, kur vienkārši jāiemācās nolasīt. Vai tas nozīmē, ka autonomai vadības sistēmai vairs nebūs nepieciešams kameras? Visdrīzāk, ka nē, bet zinām ekonomiju jaunā tehnoloģija sola un vienkāršumu arī. No tad gaidīsim visdrīzākais jau, ka korejiešu mašīnās pirmo reizi parādīsies šī tehnoloģija, cerams, jau pavisam drīz. Bet kamēr mēs vēl braucam paši ar mašīnām, tikmēr mums ir par ko runāt raidījumā, kā labāk dzīvot. Rita Karmeņš pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producenta un es Elis Jansons šeit studijā. Esiet sveicināti! No 2025. gada 1. janvāra sāk darboties izmaiņas transporta un sakaru nozares normatīvajos regulējumos, tostarp autovadītāju apliecības iegūšanas noteikumos, transporta līdzekļu tehniskās apskates kārtībā un pat par autoceļu lietošanas nodevas ieviešana ir zināmas izmaiņas radiofrekvenču lietošanas tiesības, un vairākās vēl citās ar nozaru saistītos normatīvajos aktos ir izmaiņas. Nu, ne visu izrunāsim šajā stundas laikā, bet tās būtiskākās, kas attiecas uz lielākoties mūsu radioklausītājiem, par to tad šodien mēs runāsim raidījumā. Mani studijas viesi, ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāvis Mārtiņš Mālmeistars. Mārtiņ, sveiki!
Labrīt!
Un drošības satiksmes eksperts Oskars Irbītis.
Oskars, sveiki!
Nu, tad kā? Sākam ar tām autovadītāju apliecībām. Pirmais stāsts ir par autobusu. Potenciāliem šoferiem laikam šobrīd nozarē tik slikta situācija, ka jāsdod tādas nu, iespējas ātri dabūt šādu autovadītāju apliecību. Tā ir, jā, laikam. Kurš Mārtiņš vai
Mārtiņš? Jā, ir virknē noteikumi stājušies spēkā šajā gadā ar 1. janvāri, tajā skaitā arī ar kvalifikācijas jomu saistītos jautājumos. Un jā, šogad stājas spēkā noteikumi, kad, nu, saņemot B kategorijas vadītāja apliecību jau no 18 gadu vecuma, ir iespējams nepārkvalificējoties saņemt arī, tā teikt, autobusa vadītāja apliecību, izejot, protams, noteiktu apmācību kursu un vadīt būtībā autobusu.
Nu tā faktiski piespiedu lieta, Oskar, vai ne? Nu tā ir.
Nu, jāsaka tā, ka šī problēma nav aktuāla tikai Latvijā. Tā ir visa Eiropas problēma, jo, ja mēs skatāmies uz profesionālajiem autovadītājiem, tas attiecas gan uz autobusu vadītājiem, gan uz kravas automobīļu vadītājiem, tad šī profesija ir pazaudējusi nu, tādu savu romantismu auru un sāks ļoti strauji novecošanu. Jo vadītāji paliek aizvien vecāk, un vidējais autovadītāja vecums, tieši profesionāla autovadītāja vecums, strauji sāk pieaugt.
Respektīvi, tie, kas vēl strādā, tie strādā jauni klāt.
Jā, nenāk, un īsti jaunie klāt nenāk. Un līdz ar to, protams, sāk palielināties arī kravas automobīļu un autobusu iesaists ceļu satiksmes negadījumos. Tas vērojams ir gan Latvijā, gan arī citur Eiropā.
Diemžēl, jā.
Jā, un tas, kad jā, mums ir kāda trešo valstu pārstāvi, tad viņu sagatavotības līmenis ir daudz reizes zemāks, un tas arī nav īsti risinājums. Tāpēc daudz vietā Eiropā, nu, kā jāsaka, tā mīkstināta iespēja iegūt šīs profesionālās vadītāja apliecības, lai vienkārši varētu piesaistīt nozarei nu, jaunus autovadītājus, gados jaunus autovadītājus, un lai tā kā nu, atdzīvinātu bišķi šo nozaru, atsvaidzinātu, lai tomēr nu, mazināto šo gadījumu skaits, kas, piemēram, ir saistīta ar veselības problēmām, kur ir izraisīta negadījumi, jo tomēr nu, tas lielais auto vai auto ar daudziem pasažieriem, jā, vadītājiem paliek slikti, un tad tās sekas var būt diezgan bēdīgas. Mm.
Bet no apmācības tā vai tā, kā ja Mārtiņš teica, būs un nebūs tā, ka nokārtojam kaut kādu teoretisko un dodam lielo autobusu
un braucam. Un, kurš grib, tas brauc, vai, bet nu, tomēr ir jānokārto, attiecīgi jāiegūst šī kvalifikācija, vienkārši ir, tātad šis starposms ir izņēmta ārā, kur vajadzēja iegūt vēl pa vidu starp šo autobusu vadītāju apliecību, vēl dzēja kravas automobīnu un tā tālāk.
Jā, bet tāds E1 kategorija arī automātiski dies šim jaunietim, kurš jau 18 gados būs iegūst to B kategorijas, vai nē? Vai tad tomēr tad būs attiecīgi jāiet un jāmācās arī par kravas automašīnas vadītāju?
Ja ir iegūta B kategorijas vadītāja apliecība, tad izējot šo apmācības kursu speciāli, kas ir attiecīgi uz D1 kategoriju, pēc tam var arī iegūt C kategorijas vadītāja apliecību.
Pēc tam, jā, bet tāpat arī tā pārmācīšanās un viss notiks, jā, šis process.
Nu, ir jāņem vairāk, ir atšķirīgas kategorijas un katrai kategorijai ir savas nianses, kas ir jāņem vērā, tad, protams, tā teikt, iegūstot B kategoriju, pēc tam iegūstot D kategoriju, tad arī var iegūt C kategorijas vadītāja
apliecību. Skaidrs, jā, bet 95. kodu neviens neatcels tur visu šīs te mācības, ne? Tad tas tā paliek. Arī, jā.
Tur viss paliek spēkā.
Skaidrs, jā. Vēl kaut kādas nianses ir, ko mums noteikti vajadzētu pateikt un potenciālajiem darba ņēmējiem tagad kaut ko vai par šo?
Ļoti interesanta niansa, ko CSDD ievies pagājušajā gadā, kas attiecās uz B kategorijas vadītāju eksāmeniem, kad bieži vien bija tāda niansa, kad dodoties uz CSDD teorijas eksāmeniem, topošie autovadītāji, atbildes un jautājums un atbildes iekala no galvas. Līdz ar to pagājušajā gadā tapa vairāk kā 300 slēgti jautājumi, kas publiski nav
pieejami
CSDD mājaslapā. Tā teikt, veicot apmācību mājās, veicot šo te CSDD eksāmenu, teorijas eksāmenu. Līdz ar to eksāmenu sekmība krietni sākotnēji kritās. Līdz ar to tad varēja manīt, ka tiešām topošie autovadītāji jautājumus ir iekaluši, bet, tā teikt, gadam noslēdzoties un arī topošajiem autovadītājiem saprotot, ka ir šie te slēptie jautājumi, tomēr mazliet arī iedziļinājās un mēģināja saprast.
Un autoskolas acīmredzot arī saprati, kā ir.
Ceļu satiksme.
Tur bija jāpamaina.
Praktiski atgriezās eksaminācijas šie rezultāti uz iepriekšējo līmeni.
Mm-hmm. Vēl atgriežoties pie D kategorijas, D1 kategorijas autovadītājā apliecības vai sievietei ar B kategoriju cerības uz autobusu vai fūrs, jā?
Nekādas dzimuma diskriminācijas.
Nav.
Protams.
Jā, jo mēs redzam, pieņemsim, paskatāmies pa Rīgas ielām, brauc ļoti daudz dāmas pie autobusu, pat autobusu stūrus, jā, tā kā. Domāju, ka tur nav nekāda problēma.
Ja analizējam negadījumu statistiku, tad jāsaka, ka sievietēm šajā jomā ir ļoti daudz plusi, jo smagos negadījums, gandrīz vai monopola stāvoklis, viņa izraisīšanā ir vīrieši.
Tālāk, jā. Ja. Tev vēl tāds jautājums, 160 cm augums, tas laikam nespēlē absolūti nekādu lomu.
Mūsdienu tehnikā ir, ņemot vērā pat, teiksim, pašu lielāko un jaudīgāko kravas automobīli, viņš šobrīd ir vadāms ar vienu pirkstu un spēkam un auguma īpatnībām arī profesionālajiem autovadītājiem vairs nav.
Un motorā jums nebūs jāliena reļļvienām rokām, kaut kas tad jādara.
Mēs tādām pastīties, piemēram, arī šo pašu skandināvu pieredzi, kur aizvien vairāk tieši šo profesionālo vadītāju ir sievietes. Un tieši attiecībā uz šiem jaunajiem, modernajiem automobīļiem, kur tiešām viņu vadīšana pat ir daudz vieglāk, vieglo automobīlu, jo tomēr, ja mēs skatāmies kaut vai uz jaunākiem tiem pašiem Volvo Scania izstrādājumiem, kur viņi ir padomājuši, jo cilvēkam tur tā ir darba vieta, un tas nav tikai brauciens pāris stundas dienā, bet tā ir visa darba diena šī kravinieka kabīnē, un, protams, viņš ir aprīkots pat atsevišķos gadījumos daudz labāk nekā vieglais automobili.
Nu, un ja palūkojamies arī tajā pašā YouTube, ļoti daudz arī blogers, kas pašas filmē, kā viņas brauc ar tām milzīgajām mašīnām, un liekas, faktiski problēma tur nav īpaši daudz.
Tāpēc šobrīd nekādas dzimuma atšķirības vairs attiecībā uz vadīšanas īpatnībām arī profesionālajām.
Tā kā, Nijol, ja jums ir smeķis pabeigināt šo profesiju, droši to arī dariet. Tā, liek uzreiz Jāņa jautājumu, jo tas ir mūsu nākamais punkts, par ko mums jārunā no 2025. gada veicot tehnisko apskati, automašīnām neiesniedz vairs uzlīmu uz stikla. Un viņš jautā šādi, mēs braukt uz Eiropu, vai tur nebūs problēma?
Problēmu nebūs, jo vairumā Eiropas Savienības dalību valstu nav šādu pazīšanās zīmu par tehniskās apskats derīgumu un atļauju piedalīties ceļu satiksmē. Katru reizi, kad iet tehnisko apskati, tiek izsniegts arī tehniskās apskates protokols, kas ir oficiāls dokuments, tas ir viens variants, kā apliecināt transporta līdzekļa atļauju piedalīties ceļu satiksmē. Protams, ir ieraksts arī transporta līdzekļu un to vadītāju reģistrā par atļauju attiecīgajiem transporta līdzekļiem piedalīties reģistrā. Un CSDD jau ir izstrādājusi jaunu bezmaksas e-pakalpojumu, ko vienkārši ierakstot CSDD mājaslapā attiecīgā transporta līdzekļa reģistrācijas numuru vai VIN numuru, ir iespējams iegūt informāciju, ka attiecīgais transporta līdzeklim ir izsniegt atļauju piedalīties.
Un to varētu izmantot kas? Tie, kas nomā mašīnas vai kā citādi?
Būtībā tas būtu rīks, lai arī attiecīgi transporta līdzekļa īpašnieks, turētājs vai lietotājs varētu pārliecināties to termiņu.
Bet tāpat CSDD tā izsūta jau laikus, ka tehniski apskatiet uz beigām un arī odstāv un tā tālāk.
Jo, jā, mēs arī aicinām ikvienu transporta līdzekļu lietotāju reģistrēties ECSDD platformā un, tā teikt, atķeksēt atgādinājumu iespēju, ka mēs kā CSDD varam izsūtīt šo atgādinājumu par gan tehniskās apskates derīguma termiņu tuvošanās beigām, gan par OCTA, gan vadītāja apliecības, medicīniskās veselības komisijas derīguma termiņu. Tā kā izmantojot arī šo iespēju, nu, vairāk jau kā 90% lietotāju ir reģistrējušies, atvieglot arī savu ikdienu un nesatraukties par to, ka kāds no dokumentiem vai derīguma termiņiem varētu jau būt izmantot.
Sevišķi tiem, kam varbūt tās mašīnas tiešām ir 4 un 5 jā, valdījumā vai kā citādi, lai nesanāk tur tie stāsti. Mēs esam nonākuši pie tā sāpīgākā punkta, jo proti, kā izrādās, tad savukārt transporta līdzeklis piedalīsies ceļa satiksmē bez noteiktā termiņā veikts valsts tehniskās apskats vai odstāv polises, tad no 1. janvāra fiksēs ar tehniski iekārt neapturot transporta līdzekli. Kā tas tur tagad būs? Tas nozīmē, kā mēs trāpām uz kādu policijas kameru vai ātrumu mērīšanas kameru, tad izbraucot cauri ar bezderīgas tehniskās apskates un arī ostas katrā vietā būs sots vai tad sots būs uz vienu dienu un tad samaksās un viss un ar to tālāk it kā būs beigas tam stāstam.
Ar 1. janvāri mēs būtībā uzlabojam šo situāciju, jo nereti jau bija stāsti, ka līdz šim ar tehniskajiem līdzekļiem fiksējot pārkāpumu un arī fiksējot, ka nav tehniskā apskate vai derīga OCTA polise. Vienas dienas laikā, ja ir fiksēti vairāki pārkāpumi, līdz ar to par katru pārkāpumu tiek piešķirts arī administratīvais sots. Respektīvi, no šā gada 1. janvāra ar tehniskajiem līdzekļiem fiksējot šādu pārkāpumu, ka nav derīga tehniskā apskate vai iegādāta OCTA polise, tiks operatīvi izsūtīts, tā teikt, informatīvs brīdinājums par to, lai auto vadītājs, īpašnieks, turētājs pārliecinās, vai tiešām tehniskā apskate ir beigusies un vai ir iegādāta OCTA polise. Šāds pakalpojums un piedāvājums tiek realizēts, lai vienas diennakts laikā autovadītājs neseņemtu vairākus administratīvos pārkāpumus par attiecīgajiem pārkāpumiem.
Bet ja viņš ir izlasījis to brīdinājumu, tā teiksim tā. Jā, vai...
Nu, vienalga, tas ir tātad viens.
Viens, jā.
Diennaktī?
Jā.
Vai ne? Nu, jā, protams, viņš nereaģē un arī nākošajā diennaktī to turpina darīt, nu tad ir nākošajā.
Bet atkal vienreiz. Bet tāpat.
Ceļu satiksmes likumā ir minēts, ka auto vadītājam vai lietotājam ir jābūt atbildīgam, kādu transporta līdzekli viņš lieto. Ja tomēr transporta līdzeklim nav iegādāta OCTA polise vai transporta līdzeklim nav izsniegta atļauja piedalīties ceļu satiksmē, tad tā ir arī autovadītāja atbildība.
Jā, un tas nozīmē tā, ja ceļu policijas mašīna traferēt, netraferēt, kaut kurreiz muguras tev nobrauc, tas nozīmē, ka viņi tev vairs nestādinās, bet vienkārši fiksēs faktu, ka mašīna...
Šis ir vairāk attiecināms uz tehniskajiem līdzekļiem, kas ir gan stacionārie fotoradari, vidējā ātruma radari un arī pārvietojamie radari. Un, protams, arī netraferētās policijas automašīnas, kas arī fiksē, tā teikt, pārkāpumu.
Viņi fiksē ātrumu. Tikai faktu, jā. Bet tā te var apturēt un pieņemsim par neesošu tehnisku apskatu, tomēr tos divus soda punkts uzlikt, ja?
Tieši tā, tad
būs, ja.
Ja robots fiksē, tad šīs 360 grādu kameras, kas ir uzstādītas šajos policijas busiņos, gan citādi tādā gadījumā ir šis paziņojums, ja ir šis dzīvais policists, tad viņš izved visticamākais arī nelielas preventīvas pārunas par to, kad tā rīkoties nevajag. Nu, un attiecīgi arī, protams, soda punkti.
Nu, vērsakot, jā, brauciet prātīgi, jā.
Un
nu,
tam ir jāņem vērā, iespējams, ka arī autovadītāji par to vēl nav informēti, bet par to mēs esam diezgan daudz arī runājuši, ka vidējā ātruma radari fiksē ne tikai ātruma pārkāpumus. Vidējā ātruma radari pārbauda pilnīgi visu, nu tā teikt, informāciju par attiecīgo transporta līdzekļu.
Visām mašīnām vai vai
tām mašīnām, kaut vai arī nav ātruma pārsniegums, tiek arī pārbaudīta, vai ir derīga tehniska apskate un vai ir iegādāta OCTA.
Mm, jo galgalā šī tehnoloģija ir tāda, kad šo vidējā ātruma kontrolas iekārtu darbība pati pa sevi bāzēta uz to, ka šīs abas iekārtas nolasa automobiļu numurs, visu automobiļu numurs. Nu, un pie reizes, tad, ja šis numurs ir nolasīts, tad pārbauda, vai šī transporta līdzekļa piedalīšanās satiksmē ir legāli.
Ņemiet to vērā, jā. Nu, sakārtojiet, lai mašīna būtu kārtībā un lai OCTA arī būtu. Te, nu, pat tāda diezgan liela diskusija bija, kur, ja nemaldos, laikam pirmais bija TikToks, kur bija pamanījuši, ka pat Rīgas centrā stāv ļoti daudz mašīnas ar noņemtiem numuriem. Un tad, nu, bija tā, ka ak šausmas CSDD ņem nost numurs stāvošām mašīnām. Tā gluži tas tā nav.
Protams, ka tas tā nav, un arī tomēr vajag informāciju pārbaudīt uzticamos avotos un skaidrs, ka ne CSDD, ne valsts policija pa stāvietu stāvietām vai kādiem iekšpagalmu stāvietām nestaigā un nebraukā un nepārbauda ne riepu atbilstību ziemas periodam, ne citu tehnisko stāvokli. Ja tam nav, protams, kaut kāds tiesisks pamats, nu, tiesības sargājošajām iestādēm pārbaudīt kādu konkrētu transporta līdzekli.
Bet tur arī prokuratūra iesaist tiesa un tā tālāk.
Protams, ikdienu CSDD kopā ar valsts policiju organizē tehniskās kontroles uz ceļiem, un bieži vien arī notiek tādas fokusētas pārbaudes, kad būtībā tiek nobloķēta iela un pārbaudīts katrs transporta līdzekli. Un arī šis TikTok stāsts, ko arī CSDD šo video sagatavoja un publicēja savos sociālajos tīklos, ir viens no šiem stāstiem, kad Rīgas centrā tika nobloķēta šāda iela un pārbaudīts katrs transporta līdzeklis. Un tie secinājumi, diemžēl, ka lielāko pilsētu, šajā skaitā arī Rīgas autovadītāji, ir neapzinīgāki nekā, varbūt, lauku reģiona autovadītāji.
Pavisam ar vasaras riepām brauc vai ziemas riepas, kas bija nodilušas līdz līmenim, kuras nedrīkst?
Ir nodilušas līdz tādam līmenim, kā ar attiecīgo transporta līdzekli ceļu satiksmē ir bīstami pārvietoties, un attiecīgi šie transporta līdzekļi, kas bija redzami šajā video, tika apstādināti, novietoti stāvēšanai, anulēta atļauja piedalīties ceļu satiksmē, protams, noņemts arī numurzīmes, kas aizliedz turpmāku dalību, līdz ar to turpināsim arī šādas pārbaudes arī veikt, nu, tā teikt, attīstoties ziemas sezonai, jo riepu stāvoklis un Oskars noteikti varēs papildināt, ko nozīmē protektora dziļums un atbilstība tādiem apstākļiem, lai varētu droši pārbaudīt.
Nu, par to mēs esam ļoti daudz runājuši, bet no Oskara tāds pamatvērtības. Nu,
atgādinājumu toreiz, ka tas nav tikai Latvijā, tas ir visā Eiropā. Ka ziemas riepas apzīmējums ir mainījies. Tātad ziemas riepa, tātad tā riepa, kur mēs drīkstam braukt ziemas laikā, ir apzīmēta ar kalnu un sniegpārslēgumu. Tātad šie priekšējais apzīmējums M plus S, tas sevi ir diskreditējis, pateicoties lielajiem austrumu ražotājiem. Un šobrīd tātad Eiropā ir ieviešies jaunais apzīmējums, kas tiešām apliecina to, ka konkrētā riepa ir piemērota braukšanai ziemas apstākļos uz apledojušiem un sniegotiem ceļiem.
Nu, tas kalna simboliņš, jā,
jā.
M plus S.
Tātad skatāmies, vai uz riepas tādu ir ieceši kaut tam vecām riepām, tādām 5. 6. sezonu. Un ja nav, Nu, tātad to riepu mēs varam turpināt izmantot vasaras sezonā, bet ziemas sezonā tomēr jāiegādājas tādas, kas ir ar šo jauno apdzīvi.
Bet interesanti tas, ka tajā TikTok sižetā, kur varēja redzēt nu, tās mašīnas, tur nebija tās mašīnas, kas parasti brauc ar šīm vissezonēcēm saucamajām. Tur tās bija nu, tur, kur visdrīzākais vai nu vasaras vai ziemas riepas
nu, tiek līdz. Tieši tā ir, kad ļoti bieži ir tas, kad vienkārši tas riepa nodilums ir nolaists vēl līdz tādam kliņķim, kad viņas tiešām ir bīstams. Jāsaka tā, ka tad jau, ja šis protektora nodilums ir uz šo minimālo, tātad uvešiem 4 mm, tas nozīmē, ka jau riepa ir zaudējusi vismaz 30% savas efektivitātes, no atkarībā no ražotāja. Tāpēc nu, nevajag nolaist to riepu līdz galīgam minimumam, ir tomēr ņemot vērā tādu laika apstākļu, kā mums ir pēdējās dienās, tad labs, protektors mums ļoti, ļoti palīdzēs izvairīties no potenciāliem ceļu satiksmes negadījumiem.
Tālāk, vislielākā mistika bija tas ļoti dārgais auto BMW M sērijas, kurš arī turpat bija.
Nu, nebija ne tikai BMW, tur arī bija citas markas transporta līdzekļi.
Nu, tādi padārgie, jā, kas nu, es biju, kaži padārgie, bet daudz nu, desmit Latvijas, tūkstoši eiro.
Latvijas tradīcija, kad mašīnai pietiek, bet riepām ne.
Jā, nevajag, tu nopēc pār par 100 tūkstošiem vērtu mašīnu un tad neskapēc braucu vasaras riepām. Tā, ko mums tagad jautā, un tas iespējams saskarsies ar nākamo mūsu punktu par to, ka sveika vai ar viņetēm arī tā būs, ka operatīvi sūtīs sodu, Antons mums jautā.
Nē, tas neatiecās uz viņešu iegādi, par to ir, nu, būtībā ir jāsako līdz tiem transporta līdzekļu vadītājiem, kam ir jāiegādājās attiecīgās viņets, lietojot transporta līdzekli uz, tā teikt, Latvijas autoceļiem. Nu, šai informācijai ir jāsako līdz attiecīgi nu, katram personīgi.
Mm-hmm. Bet no kopumā tad šis tas mainās autoceļu lietošanas nodevs kraus transporta līdzekļiem virs 3 tonām. Jā. Tur kaut kas ir drusku citādāk. Palielināta nodevu.
Ir stājis spēkā palielināts nu, vidēji par 10% transporta līdzekļu eksploatācijas nodoklis, bet tur arī katram individuāli ir jāsako līdzi, jo tās nodevas ir attiecīgi pa kategorijām transporta līdzekļu.
Mm-hmm. Nu un vēl runājot arī par tādiem gluži motorizētiem transporta līdzekļiem, nu tad joprojām, es skatos, ka satiksmes ministri aicina reģistrēt velosipēdus un kāpēc tas būtu nepieciešams?
Velosipēdu un elektroskrēriteņu reģistrācija bija ieteicama, nu, tā teikt, visiem šo transporta līdzekļu īpašniekiem. Elektroskrēriteņu reģistrācija obligāti stājās spēkā pagājušā gada, nu, būtībā vasarā, attiecīgi mainoties likumdošanai, kas ir attiecināma uz elektroskrēriteņiem, bet velosipēdu, tā teikt, obligāta vai ieteicama reģistrācija ir divu apstākļu dēļ. Pirmā, protams, tās ir īpašumtiesības, jo ir zināms, ka velosipēdiem mēdz pieaugt kājas un tie mēdz pazust. Un attiecīgi tiesību sargājošajām iestādēm atrodot kādu zaktu velosipēdu ir daudz vieglāk identificēt tā īpašnieku. Bet arī šogad stājas spēkā transporta līdzekļu evakuācija no ātra gaitas ceļiem vai arī no citiem ceļiem, kuri ir būtībā pamesti vai ilgstoši stāv. Tas attiecās ne tikai uz velosipēdiem, elektroskrēriteņiem, bet būtībā uz visiem transporta līdzekļiem. Un attiecīgi velosipēdu reģistrācija ir ieteicama arī šajā aspektā, ja attiecīgi velosipēds ir atstāts ilgstošā stāvēšanā, tad ir tiesības to pārvietot. Un pēc tam, lai
dabūtu atpakaļ.
Atpakaļ ir jāpierāda.
Bet man taisa, ka būs tieši tāpat kā tiem suņiem un suņu čipēšana, ka tieši tāpēc daudz nemaz negribēs, jo negrib to suni atpakaļ un to velosipēdu, ja viņš ir pamests, tur tas ir pamests, tad neviens arī vairs neliksies zinīties. No, tā,
nu, suņiem es tā kā nu, gluži nepiekritīšu.
Bet tā bija, starp citu, Oskar, sākumā bija ļoti tas izteikti, ka daudzi sevišķi lauku rajonos negribēja čipēt, jo tāpēc, ka nu, gadījumā, ja viņš tas suns kaut ko izdara, jā, nu, tad, nu, tā.
Nu.
Tad, lai mani nemeklē.
Nu, galā ir, ja mēs runājam, piemēram, par pilsētu vidi un tam līdzīgi, tad šeit atgādinājums gan uz suņiem, gan velosipēdiem, gan bērniem, tad, nu, piemēram, velosipēdis tam nav obligāta cilvēties kā apdrošināšana, bet, jā, cilvēks brīvprātīgi iegādāja šo, nu, atbildības apdrošināšanu, nevis tā kā ir obligātā, bet celties, kā vienkārši. Tad visi bērni nodarītie postījumi, suņi nodarītie postījumi un arī ar velospēdu izdarītie brīnumi, vai ne, nu, tos seks apdrošināt.
Tālūk, jā. Mārtiņ, vēl kaut kas ir tāds par tām radiofrekvencēm mums ir vērts radioklausītājiem stāstīt, vai tas ir tāds specifiskāk lieta? Nu,
droši vien, ka tas nebūs CSDD pārziņā.
Jā, skaidrs, tā visdrīzākais arī varētu būt. Labi, šobrīd laiks mūzikai, pēc mūzikas atbildēsim uz klausītāju jautājumiem un paklausīsimies arī kādu eksperta viedokli. To darīsim ierakstā. Būsim atpakaļ pēc 4,5 minūtes.
Kā labāk dzīvot?
Jā, šodien mēs runājam par būtiskiem jaunumiem transporta līdzekļu vadītājiem un īpašniekiem. Šeit studijā Oskars Irbītis un Mārtiņš Melvesters, nu abi jau pārstāv ceļu satiksmes drošības direkciju. Jā, Oskars arī māja ar galvu. Tagad gan paklausīsimies ar kādu ierakstu. Kādas izmaiņas nepieciešamas transporta nozares regulējumā auto žurnālistam un kā pats par sevi saka satiksmes kritiķim Paulam Timrotam, vaicāja Daina Zalamana. Klausāmies.
Ņemot vērā, cik ātri brauc pa cilvēku pilnām ielām gan velosipēdi, gan elektroskrēritē, noteikti, ka viņus vajadzētu reģistrēt, viņiem arī to OCTA vajag, jo Duntas ielā pie traumām rindā uzprasiet vasarā, cik cilvēki tur ir cietuši no elektroskrēriteņa, kurš nevar ne pagrieziens parādīt, ne pabrīdināt par sevi, no kuriem brauc nekvalificēti cilvēki diezgan lielā ātrumā. Tur noteikti vajag kaut kādu kārtību. Skaidrs, ka vienam kaulus nelauš piereģistrēt velosipēdu, tas taču nav nu, nekādi zvaigžņu kari vai lidotāju vadītāju apliecība. Tas ir kaut kas visam vienkārši. Tā kā nu, mums noteikti netraucētu galīgi, tas ja likums būtu par to, ka mēs visu piereģistrējam, visus tos mazos mikromobilitātes rīkus. Mēs varētu atrast vainīgo, kad viņš uz ielas kādam salauš kāju uzbraucot virsū. Un tādu gadījumu ir daudz. Man šķiet, ka izmaiņas, kuras jau ir veiktas, tātad ir notikušas, ko mēs tur varam vairs ietekmēt, ko tur apspriest, klausa likumu. Bet tā kā rudenī te izskanēja tā doma, ka visām mašīnām, kas stāv šķūnītī un kaut kur pļavas malā un nekur nebrauc, arī vajag OCTA polisi. Un pagaidām to atmeta, bet mēs tik un tā noteikti pie šiem jautājumiem atkal nonāksim. Un tur izskatās, ka gan vajadzētu padomāt, ko mēs gribam no šīs Eiropas direktīvas un kā mēs viņu pildīsim. Jo tādā veidā, kā viņi pirmā reizē nobalsoja, sanāca, ka mums jāmaksā ir tikpat dārgi par šķūnītī stāvošu vai ielas malā stāvošu mašīnu, kā par braucošu. Un tas noteikti nav godīgi. Savukārt, ja tā direktīva prasa, lai mēs esam nopirkuši kaut kādu polisi stāvošai mašīnai, tad noteikti vajadzētu būt tā, ka ja viņi stāv uz privātas zemes kaut kādā tur šķūnī vai garažā, tad ir pavisam maz jāmaksā kaut kādu simbolisku summu, un ja viņi stāv ielas malā un aizņem kaut kādu vietu, bet kur drīkst stāvēt, tad kaut kādu maziņu summu, un ja viņi tiešām brauc, nu tad to pilno summu. Ja mēs to tā godīgi gradētu, tad jau, ka sabiedrība noteikti nebūtu pret šādu jaunu kārtību. Bet tā kā šobrīd tas notika tāda liela blēdība, jūs par stāvošu maksāsiet tik pats ir par braukusošu, skaidrs, ka cilvēki bija ļoti pret. Un tā kā mums tagad būtu kopā visiem jāskatās līdz tiem deputātiem, kur jau vienreiz visas 100 kļūdījās, un jāstāst, kā viņi otrreiz par šo jautājumu lems. Tātad mēs paši varam piespiest tos apdrošinātājus, mums likt maksāt tik vai tik. Mēs nevaram padoties gūstā un maksāt tikpat lielu summu par nebraucošu mašīnu kā par braucošu. Jo, kas ir otra lieta, labi, mēs tagad būdami taupīgi cilvēki noņemsim no uzskaits to mašīnu, lai nebūtu jāmaksā šī te OCTA nauda. Bet padomājam, kas notiks ar to valsti, ja puse mašīnu, kuras nebrauc tajā brīdī, noņems no uzskaits, viņas arī nemaksās visus pārējos ar transportu saistīto nodokļus. Un tas nozīmē, ka valsts budžetā ienāks daudz, daudz mazāk naudas. Par to neviens nav padomājis, jo to visdrīzāk, ka nu tā kā lobēja apdrošinātāja birojas, kuram rūpēja viņu pašu nauda. Tā kā tur mums būtu ļoti jāskatās līdzi, kādi priekšlikumi tiks iesniegti nākamreiz. Vēl noteikti diezgan dīvaini, man liekas, nāk jau kādu trešo reizi iniciatīvu, ka vajadzētu tiem fotoradariem sodīt no pirmā kilometra mūsu ar naudu. Un būtībā tur sanāk tāda ļoti skumja sabiedrības vienošanās. Cilvēki jau tagad neavarē tajās vietās, kur ir stacionārie radari, jo tos uzlika vietās, kur bieži ir avārijas. Tad mēs to savu sociālo vienošanu izpildīšu. Mēs blēņas tur nedaram. Un tagad tajās vietās, kur mēs nedaram blēņas, likt mums maksāt vairāk naudas par to, ka mēs tajā vietā braucam garām, nav baigi korekti. Un tas, man liekas, ir tas, par ko vajadzētu mazliet uztraukties, jo naudas sots par to plus 1 km/h ir, ja mūs noķer ceļu policija. Un mums būtu ļoti jādomā, lai tās ceļu policijas būtu daudz, daudz vairāk. Šobrīd tur totāli trūkst kadru, nav kas strādā, un kārtības ceļa vien vairāk jūk ārā. Tad mums būtu ļoti jāuzspiež uz to, lai būtu vairāk ceļu policijas ekipāžu, un jāatstāja tiem radariem šis robustais mērījums, un tas smalkais mērījums jāatstāja cilvēkam, kurš strādā radaru. Tāds ir mans priešlikums.
Lūk, tā paustiem rods. Oskar, ko tu teiksi?
Es teikšu, ka es šajā jautājumā, kas attiecas par to dzīvo policistu satiksmē, es absolūti viņam piekrītu. Jo mans personīgais viedoklis ir tāds, ka mūsu soda sistēma jau ir pietiekoši efektīva, bet vienkārši ir piemērota. Bet nu vajag to, nu kādu, kas to piemēro. Jo viens ir tas, ka ir jāien mūsu dažādi roboti, kas mūs kontrolē, ir dažādi radari, kameras un kas tik vēl nav, bet es vēl joprojām uzskatu, ka nekas tā neiespaido autovadītāja, kā tāda sirsnīga saruna ar policistu, kādu pāris minūšu un kādu 10 minūšu pastāvēšanu ceļa malā, ir šis brīdinājums, kas kaut vai izpaužās kā 10 minūšu noraidījums no satiksmes, vienkārši pastāvēt malā. Viņš ir daudz efektīvāks nekā kaut kādas naudas soda, kuras vienkārši cilvēks varbūt nedomājot samaksā. Un arī citu valstu pieredze viennozīmīgi liecina to, ka šis preventīvais pasākums daudz labāk uzlabo satiksmi. Tātad satiksmē vienkārši braucoši policijas mašīna sniedz 10 reizes labāks rezultāts nekā kaut kāda soda palielināšana. Kaut kas tāds. Ja mūsu mērķis ir tiešām uzlabot satiksmes situāciju, tad ir satiksmē jāatgriež dzīvais policists. Jo šobrīd tiešām viņu iztrūkums ir milzīgs, viņi knapi paspēja noformēt negadījumus. Un cik man arī ikdienā, izbraucot uz smagajiem negadījumiem, iznāk runāt ar šiem policistiem, ka viņi ir pārslogoti. Ja mums vairs nav šīs policijas specializācijas, kur ceļa policija kā tāda likvidēta.
Nu, tāpēc likvidēja, ka nav cilvēku.
Jā. Un līdz ar to arī nevar būt tas policijas pilnīgs universālais karējums, jo mēs redzam, Igauņi jau šī grābekļa uzkāpa. Viņa atjauno šo ceļu.
Tomēr atkal būs atpakaļ, jā?
Jā, jo tas ir lielākajā daļā Eiropas valsts, kā mēs zinām, mūsu seriāli pat ir safilmēti par vārdu autobāņu policiju, kas ir specializēta tieši šajā.
Nu, labi, tā bija tāda pasakfilma vairāk vai mazāk. Bet,
jā, bet tā struktūra viņiem ir.
tas gan jā.
kā mēs viņu romantizējam, tas ir cits jautājums, bet tomēr viss, kas ir saistīts ar ceļu satiksmes noziegumu, pārkāpumu un visām citām, šī izmeklēšanas specifika un viss ir ļoti, ļoti krasi atšķirīgi no tā, kā izmeklē, piemēram, Zaptisburgas zakšanu vai ceļu satiksmes negadījumu.
Vienmēr sakot, ir vajadzīgi ceļus speciālisti.
Ir vajadzīgs tas dzīves policists, kas tomēr regulē arī to satiksmi, ne tikai soda, bet ir kaut kur izveidojis kāds sastrēgums. Kad jūs pēdējo reizi esat redzējuši, kā policists ar zīzli, kas tādā regulē satiksmi.
Nu šat tad šur tur ir redzēts.
Negadījumu vietās. Jā. Bet
astam stadovībri redzēju, tur drusku
piestādāju. Nu jā, tur ir tāds tāds pamatīgs pasākums, bet tādā ikdienā ir tas ir efektīva lieta, un ja tas policists arī satiksmē ir, tad tur negadījumu nav.
Nu lāk, vēl Pauls pievērsās tam octas gadījumam. Es starp citu izlasīšu ar Eiropas parlamenta regulu 2903 EK, un un vienīgā atsauce uz to, ka visiem transporta līdzekļiem ir jābūt apdrošinātiem ir preambulā.
Jā,
un tas ir brāķis matālīgs tajā Eiropas komisijas līmenī.
Nu jā, mums arī
un Eiropas parlamenta līmenī.
Es domāju, ka viņi arī, jo pirmkārt Eiropa mums ir tāda gandrīz to ekvatoram līdz mūžīgiem sasalumiem. Un tas sezonālais raksturs ir ceļš ziemeļos ļoti, ļoti izteikts. Gal galā ir, tur pastīsimies vēl tālāk uz ziemeļiem, vai ne? Tur ir sniega, motocikla un visā tāda, kas vasarā taču nekur nebrauks. Un līdz ar to tātad izskatās tā, ka tas likums vienkārši nav līdz galam izdomāts. Un šajā brīdī arī būtu normāli, ja tie paši apdrošinātāji jau nāktu ar savu iniciatīvu un noregulētu jau bez visas likumdošanas. Kad mēs jau, ja tu tur pēc, piemēram, polisi un saki, ka tu tur, piemēram, nebrauc, tur, tad mēs tev tur atlaižam, piemēram. Ka tā ir viena polisi, kas strādā visu gadu, vienkārši ir attiecīgi apzīmē. Jo ir skaidrs, ka tas nu, čalis ar motociklu, vai ne, nu, tagad nebrauks. Nu, 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 tagad ir sniegs. Nu. Nu,
vienvār sakot, uz 3 mēnešiem cena paliek tāda pati, bet nu, skaitīsies uz nu, visu gadu.
Piemētu bonusā tos 3 mēnešus par to glabāšanu.
Jā.
Plus, jāsaka tā, ka šeit arī par apdrošināšanu runājot, jāatgādina, ka bonusmalu sistēma vairs nestrādā. Un viņas vietā ir nācis tāds iedziens kā vēstures izvērtējums. Kas ir nu, tāds normāla lieta arī ir citās Eiropas valstīs, jau iepriekš ir bijusi, jo nepavēl tie, kas devās, piemēram, uz Angliju, tad viņi prasīja no mūsējiem šo apdrošināšanas vēsturi, lai varētu pierādīt, ka viņš ir nu, labs braucējs, nevis regulārs pārkāpējs. Un ja šī sistēma darbojas un apdrošinātājs iepazīst savu klientu, tad es domāju, ka tur varētu izveidoties ļoti normāla sadarbība, normāls regulējums, vienkārši arī nu, jānāk būtu šajā apdrošinātāja iniciatīva ar šo pakalpojumu piedāvājumu.
Tālūk, jā. Vēl ko es pamanīju, lasot šo regulu, ņemiet vērā, radioklausītāji. Ja nav iespējams identificēt transporta līdzekli vai 2 mēnešu laikā skaitot no negadījuma, nav iespējams identificēt apdrošināšanas sabiedrību cietusī personu ar pieprasīt kompensāciju no kompensācijas iestādes dalībvalstī, kur tā dzīvo. Kompensācija nodrošina saskaņā ar 9. un 10. panta noteikumiem, nu, ja gribat var izlasīt šo tālāk, kas tur ir rakstīts, kompensācijas iestādes saskaņā ar 24. panta 2. punktu nosacījumiem iesniedz prasību. Ja nevar identificēt apdrošināšanas biedrību pret garantijas fondu dalībvalstī, kur transporta līdzekli parasti atrodas, bet B punkts, es jau sapriecājos, ka tagad viss varēs, nu, ja jums ir pie universāla veikala apskādāt mašīnu, tad doties uz L-tabu un dabūt kaut kādu kompensāciju. Faktiski šis pants attiec uz negadījumiem, ko izraisījusi trešās valsts transporta līdzekļi. Tā kā, ja gadījumā jums kāds ar Igaunijas numuriem kaut kur ieskrien, aizlaižas vai kā citādi, nu, tad varēs dabūt, zinām,
kompensāciju. Eiropā sistēma strādā ļoti labi un praktiski tādu gadījumu, ka nevar identificēt, praktiski nav. Un tas, kas attiec uz mazāk aizsargātajiem, tad visi tie, kas ir aizbēguši no negadījuma vietas, tad vienalga maksā garantijas.
Mm. Bet nu tā octa, tieši octa elektriskiem skrējuteņiem, tur kaut kāda jēga ir, nu pats jau tu laustos kaulus, tad tur jau tu vienkārši apdrošināšana.
Nē, tā nevar teikt. Es tieši šobrīd, kā sagoties noslēguma posmā, vienam palielam pētījumam, kas ir saistīts tieši ar skrējuteņu pielietojumu un tieši par skrējuteņu izraisītajiem ceļu satiksmes negadījumiem. Un jāsaka, ka uzbraukums skaits gājējiem, sadursmes savā starpā, sadursmes ar velosipēdiem, tas nav retums. Jāsaka, ka tas aizbergs ar to negadījumu skaitu īsti jau nav redzams, jo tas procentuālais lielums, kas nonāk līdz policijai šo negadījumu, ir apmēram tikai kā 20%. Tātad viss šis apakšējais slānis, neko mēs īstenībā varbūt ikdienā tā neredzam un tādas varbūt salīdzinoši neliela negadījuma. Un gal galā ir, nu, ja cilvēks zina, ka nu, no, viņi neko nepaņēmsi daudz, vai ne, viņš varbūt arī nesauc to policiju. Bet tas, ka cieši daudz gājēji, cieši citus kreditaņu vadītāji un cieši velospēdis, tas ir fakts. Tāpēc ļoti, ļoti pamatots ir šis apstākls, ka šiem braucamrīkiem arī būtu jābūt cilvēkiskajā apdrošināšanā.
Tālāk, jā. Nu ko, ātri lasām tas, kas mums radio klausītājiem bijis svarīgs un ko viņi jautā un kādas pārdomas. Ja būtu adekvāts atalgojums autobusu vadītājiem, tad mēs nebūtu šādā situācijā. Es personiski sēstos pie stūras. Nu, tur jau arī nemaz tās algas nav maziņas vairāk.
Nu, jāsaka tā, ka šis atalgojums, cik ir dzirdēts no nozares pārstāvjiem, ir ļoti konkurētspējīgs. Un tieši tas problemātika ir tajā, ka atrast labā veselības stāvoklī bez kaitīgiem ieradumiem braucošu vadītāju ir ļoti, ļoti pagrūti. Jo to jebkurš pārvadātājs, es domāju, apliecinās, ka ir problēma gan ar šo disciplīnu, gan ar alkoholu lietošanu, gan ar šiem veselības stāvokļiem. Nu, tā ir problēma. Mm-hmm. Tāpēc tie, kas gribētu sēsties pie stūras, es domāju, noteikti painteresēties, jo tas atalgojums nav pats zemāks.
Tā, tagad gaisnāsim mītu, par ko mums arī radioklausītāji jautā par tiem 80 km stundā un ne vairāk uz Latvijas ceļiem. Izrādās, ka pīlīte, jā?
Jā, tā ir mediju pīle. Jo aicinu iepazīties visi, kas pirms skaļi bļaut, iepazīties tiešām ar šo dokumentu, kas ir starpziņojums par satiks drošības plānu izpildi. Un tā tad vienīgā vieta, kur ir runa par šiem 80-90 km stundā, tas ir teksta daļā, kur ir atsaucis uz lielas auditoru kompānijas Ernst & Young veikto pētījumu Latvijā, tieši par vairāk liekot uzsvaru uz mazākais sargātajiem. Un viņi izsaka ierosinājumu par to, ka vajadzētu izvērtēt, vai atsevišķos ceļa posmos ārpus pilsētas nevajadzētu samazināt ātrumu no 90 uz 80. Šeit es atgādināšu, ka ir ļoti daudz ceļa posmu, kur Latvijā jau ir ierobežots ātrums uz 70. Ka varbūt nevajag uz 70, var uz 80 pietikt.
Nu, ceļa mums viss tādi. Nu,
nē, ir, atceramies to, ka vasarā mums daudzās vietās mēs braucam 100 un pat vairāk.
Jā.
Tāpēc nav neviens ierosinājis, ka tagad atļautais ātrums Latvijā būs tikai 80. Nu, nē, tas ir runa par to, ka ja mēs konstatējam, ka, piemēram, starp citu skatoties pat Rīgas apkārtnē, mums ļoti strauji palielinās dažādu ciematu skaits un iedzīvotāju skaits tieši pie Rīgā. Un, piemēram, atsevišķi pat Rīgas apvadceļa posmi izskatās tādi, kur tiešām varbūt vajadzētu 80, jo ir daudz šie pieslēgumi.
Tur jau tu ātrāk arī nepabrauks īstenībā.
Īstenībā tur šobrīd tā ir, ka tur brīžiem uz 60 visi brauc pat jau. Jo vienkārši ir daudz iespējas nogriezties un veidojas līdz ar to šī sablīvēšanās veidojas sastrēgumi. Nu, tur jau fiziski ātrāk nevar pabraukt. Un līdz ar to viens no arī tiem faktoriem, kad pilsētā, piemēram, kvartālu iekšējās ieliņas, tās mazās ieliņas, kur tieši uzturās bērni, kur ir dzīvojamās zonas, un vēl kaut kur, ka tās mazās ieliņas ir ceši bruģētās ieliņas, ka tās samazinam uz 30 km stundā. Jo, piemēram, nu, pat Ērbats ielu, tur vajag tā kā negribas nemaz ātrāk braukt.
Nu, tur arī nepabrauks tiešām, nu, ja mašīna ir zema. Nu,
tieši tā, un vēl pēc tam ir tas, ka, ja mēs braucam par šiem bruģētām ielām ātrāk par šiem 30 km stundā, mēs radam baisu troksni. Un pilsēta vidē, tātad šajās te ielās, kas ir, nu, tās maziņās, nu, dzenam lielāk.
Un šodien vēl arī kā slīd labi.
Jā, un, bet tā nīja blakus ielā, tā nīja lielākajā, tā nīja foršajā, nu, tur atkal braucam uz tiem 50. Un vēl uztaisām, tā kā mums te jaunie tie ceļi, Piedrujas iela un vēl kaut kur, nu, uztaisām tādu kārtīgu iekšējā apvadceļu, un tur braucam uz 70. Tad tas ir normāli, ka ir tā gradācija, kad, jo tuvāk mājai, jo to pēdējo kilometru mēs braucam lēnāk.
Tā, vai viegla auto piekabē vajag ziemas riepas? Kā tur ir?
Tas nav noteikti. Tad nav reglamentēts šis apstāklis par šīm ziemas riepām, bet loģiski domājot ir... Nu, ja jūs gribat tā kā droši braukt, nu, uzlieciet arī piekabē.
Mums vēl tā, vai ir plānos paplašināt dronu izmantošanu ceļu satiksmes drošības uzraudzībā, visdrīzākais jau, ka jā.
Es kā entuziasts uzreiz piesakos, es arī savos pētījumos ļoti plaši izmantoju arī šo dronu.
Safilmēto, ja?
Tātad, jā, man ir, tas ir atsevišķi stāsts par šiem pētījumiem, par termokamerām, redzamību naktī un visādi citādi. Tādī skaitā par iespēju ieraudzīt to, kas varbūt ar neapbruņot acu nav redzams, bet tā ir normāla prakse, ka satiksmes kontrolē aizvien vairāk tiek izmantot šie droni. Tādī skaitā arī nākošajā vasarā tuvējušies ir paredzēts, kad, piemēram, tiks, nu ne tā kā uz sodīšanu, bet vairāk uz pētīšanu, droni tiks izmantot, lai analizētu apdzīšanas manevrus.
Beidzot.
Tad tas, kas tur gaisā augšā karāsies, vai ne, tas tur tā nav uzreiz ieraugāms uz ceļu. Ja kāds no zemes tur mēģina pētīt, vai ne, tad cilvēki uzreiz ir aizdomīgi, bet jā, šīs drona tehnoloģijas tiks pielietotas satiksmes pētījumies.
Un vēl būtu varbūt ļoti jauki, ja kādreiz arī šo signālu no augšas varēs redzēt kaut kur mašīnas, teiksim, ekrānā kaut kur. Nu, kad tu redzi, cik kas tur tajā aizstā līkuma nu, īsti notiek.
Starp citu, ja mēs skatāmies uz fantastiskām tehnoloģijām, tad atsevišķi ražotāji pat ierosina nevis tā kā nu, pa ceļu braucošos automobiļus, bet bez ceļu braucošajiem automobiļiem lido līdz droni ar prožektoriem, lai labāk izgaismotu ceļu.
Arī tā.
Tas ir nākot.
Tā, nu Edgars tā skeptisks, kāpēc tas 95. Kas tiešām vajadzīgs nedēļa atsēļ, paskaties tālbraucēju filmiņas, pazirgojies ar pasniedzēju. Nu, mēs pirms daudziem gadiem, kad to 95. Kodu ieviesi, jau tad runājām jau par raidījumā, ka diemžēl tā attieksme pret tiem kursiem ir tāda, kāda ir, un ja to visu darīt pareizi, tad patiesībā tās situācijas uz ceļiem būtu krietni labāka. Bet, nu
katrā gadījumā ir, ja runājam tieši par šiem profesionālajiem autovadītājiem, kas nu, nevis tā lokāli pirkslīm brauc, bet izmanto arī starptautiskos reisos un tā tālāk, tad tomēr tās prasības ir daudz plašākas. Tātad gan par šo darba režīmu ievērošanu, gan par drošības jautājumiem, gan par dokumentu formēšanu. Tātad tā ir tā, nu, tas profesionālais jumtiņš. kas tiek uzlikts pa vidus parastajiem autovadītājiem.
Mm-hmm. Nu, Mārs raksta, esmu autobusu vadītājs, problēma ir garas darba stundas par mazu atalgojumu. Ir jaunie, kas pamēģina aiziet izņēmums ir turismas, tur bonus, ja tā var teikt, var apskatīt pasauli nosacīt par velti. Nu, jā, tie garie braucieni noteikti ir skaistāki, nekā nu, tur rutīnas darbs vienā maršrutā visu laiku arī strādāt. Tā, nu, par to neskapēc visi gribu tās uzlīmītas uz loga. Kas te, nu, maksāsim tik mazāk, cik tur eiro bija, nemaldos, gan arī 2 eiro, jā, bija par šo uzlīmi.
Jā, maksāsim mazāk par tehniskās apskats uzlīmi nebūs jāmaksā no šā gada 1. Janvāra, un tas ir, nu, būtībā koks ar diviem galiem. Tad, kad bija uzlīmes, tad bija slikti, ka ir jāmaksā mazliet vairāk, un mans veistikls ir apķēpēts ar kaut kādām uzlīmēm. Tagad mēs atsakamies no tehniskās apskats uzlīmēm, nu arī daļai sabiedrības, protams, ka tas ir slikti, jo, protams, ka tas bija viens no labākajiem risinājumiem, kā, nu, sekot līdzi tehniskās apskats derīguma termiņu.
Nu jā, patiesībā vienīgi.
Šeit var vieta būt nelielam komersantu biznesam vai nekas var nodrukāt attiecīgu uzlīmīt cilvēkam, kurš var brīvprātīgi sev kaut kur viņu uzlīmēt.
Starp citu. Jā, nu ja tāda vēlme ir.
Ja tāda sliktāka vai ne, nu tad nu, var jau piedāvāt nelielu biznesu.
Un pēc tam nevis uz āru, bet uz iekšu. Priekšā tur stāv tas visi attiecīgie dati. Nu, var jau...
tā, ja dikti gribās tā uzlīmi, kaut vai viņi nav obligāti vai ne, nu tad ir radošas pieejas.
Jā. Man vienam paziņam liegums un noņemt transporta līdzekļus noskaidrs dēļ tiesa izpildītāja, nu, respektīvi uzlikuši tiesa izpildītāja, vai tagad pa jaunam viņam ir jāmaksā eksploatācijas nodoklis transporta līdzekļu ražot 80. Gados reāli sen vairs nepastāvot pat. Nu, tur pavisam viss ir slikti.
Nu, pirmkārt ir jautājums, vai šie transporta līdzekļi, ja viņi tiešām tādi, vai viņi vēl ir reģistrā? Jo tātad, jā, transporta līdzeklis nekur neko nedara, skatis neiet, tad pēc 3 gadiem viņi izslēdz. Tad viņš automātiski tiek izslēgts no reģistra.
Tad visam vispār nav...
Nu, viņš kā viņam īpašumā viņš ir, un viņu realizēt viņš nevar, bet šis nodoklis nav, jo viņš ir noņemts un uzskaits.
Mm-hmm. Tā, nu, Ilze mums uzrakstot, braucot ārā no Polijas, vieglai mašīnai uzbrauca fūri, jo bija aklā zona, policija bija, smagās mašīnas vadītājs atzins jau par vainīgu, lieta noformēta, diemžēl elektroniski, saftografēts apdrošinātājiem Latvijā iesniegts, nosūtīts Polijas pusē pēc ļoti ilga laika beidzot ir atbildējuši, un tagad saka, ka iespējams mēs esam vainīgi vai neesam saņēmuši sodu. Nekā tāda nav, vai tas būtu gadījums, nu, skaidrs poļi, kā cīnīties ar tādām lietām?
Tas ir Polijas juridikcijā un, teiksim, tur ir jāvērš tieši Polijas tiesības sargājošās iestādēs, jo Latvija nekādā veidā nevar ietekmēt Polijas policijas darbību.
Tālūk, jā. Un vai apspriedām, kur ir nelegālos Somijas numurs, par ko kādreiz arī televīzijas ir stāstījuši, nu te tā tie dzīvie policijas arī noderētu?
Tieši tas ir tas stāsts par dzīvo policijas klātbūtni ceļu satiksmē un jau pieminētajās tehniskajās kontrolēs uz ceļa kopā ar valsts policijas pārstāvjiem arī šie kurjeri ir, nu, tā teikt, pārbaudīti un ir, protams,
regulāri
klienti. Pārkāpumi.
Mm-hmm. Nu, mēs tev varētu ilgi atbildēt uz klausītāju jautājumiem un pārdomām, bet šodien mums jāliek punkts, tāpēc saku paldies CSDD pārstāvim Mārtiņam Malmēstaram, arī CSDD pārstāvim drošas satiksmes ekspertam Oskaram Irbītim par sarunu. Rīt mēģināsim visus likt pie lielās vingrošanas klāt. Ļoti labi eksperti būs studijā, Kristiāna ar viņiem runās, nu kā tad sākt tajā jaunā gadā vingrot, un savukārt OCTA mēs nedaudz apspriedīsim arī piekdienu, pareizāk sakot, latviešu valodas stundā, kāpēc to jūs visu uzzināsiet, klausoties piekdienas raidījumu. Jauku dienu visiem, manatā!